สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกวันอังคารที่2ของเดือนเวลา10ถึง11นาฬิกาพวกเรา3คนจะมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์โดยมีดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.น้ำทิพย์วิภาวิน
ค่ะดิฉันอาจารย์ทรงลักษณ์ค่ะ
และอาจารย์สลิษาเพชรน้อยค่ะ
ค่ะในวันนี้พวกเราจะมาคุยกันถึงเรื่องสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายเพียงแต่ว่าเนื้อหาและวิธีการที่ได้รับมานั้นย่อมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่แต่ละเวลาซึ่งการที่แต่ละคนได้รับสารสนเทศจากที่ต่างๆกันนั้นก็จะทำให้ความรู้สึกนึกคิดหรือค่านิยมอุปนิสัยพฤติกรรมนั้นแตกต่างกันไปซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลมาจากการได้รับข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ซึ่งเกิดจากการศึกษาทั้งในระบบและก็นอกระบบซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากสำหรับชีวิตของคนเราเรามาดูจุดมุ่งหมายของสารสนเทศกันนะคะสารสนเทศมีจุดมุ่งหมายเพื่อการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งของในการจัดการศึกษานะคะที่ทำให้มนุษย์ได้รับอารยธรรมหรือได้รับการถ่ายทอดการประพฤติที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งทำให้สังคมแต่ละสังคมเนี่ยดำรงความเป็นเอกลักษณ์หรือมีเอกภาพในการดำเนินชีวิตนะคะสารสนเทศมีจุดมุ่งหมายในการทำให้คนเป็นพลเมืองดีซึ่งการเป็นพลเมืองดีนั้นก็คือเป็นการสร้างคนให้ยึดถือแนวทางการอยู่ร่วมกันการทำหน้าที่เพื่อเกื้อกูลความสงบเรียบร้อยและก็ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมนะคะสารสนเทศยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนได้ฝึกอาชีพนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นการช่วยให้คนรู้จักประกอบอาชีพนะคะคือฝึกให้ปฏิบัติงานนอกจากในสิ่งที่เรียนมาแล้วยังสามารถที่จะทำงานอื่นประกอบด้วยนะคะหลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วสารสนเทศยังช่วยให้ในการปรับตัวนะคะปรับชีวิตว่าในการที่จะอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนไปได้นั้นจะต้องปรับตัวเองอย่างไรค่ะสารสนเทศยังช่วยในการสร้างค่านิยมนะคะเช่นในบางเวลาเนี่ยสังคมอาจจะต้องการส่งเสริมหรือสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันก็จำเป็นที่ต้องสร้างหรือรักษาค่านิยมบางอย่างไว้เพื่อเป็นแนวคิดหรือแนวปฏิบัติร่วมกันของคนในสังคมนะคะเรียกว่าเป็นการกำหนดวิถีทางดำเนินชีวิตของสังคมสารสนเทศยังช่วยถ่ายทอดความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของความคิดนะคะเป็นการซึ่งไม่ต่างกับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมนะคะอันอีกประการหนึ่งก็คือสารสนเทศใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือดับทุกข์นะคะเช่นการที่คนเรานะประสบปัญหาในชีวิตประจำวันเนี่ยก็อาจจะต้องการที่จะหาข้อมูลหาวิธีการที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองนะคะมีความสุขหรือก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นะคะอันนี้ก็จะมีตัวอย่างของการใช้สารสนเทศจากสื่อธรรมะนะคะหรือการปฏิบัติธรรมเหล่านี้ก็จะช่วยได้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะการที่จะมีสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพนั้นก็จำเป็นนะคะที่จะต้องมีความรู้ในวิชาชีพนั้นๆแล้วก็มีแนวทางที่จะดำรงอยู่ได้นะคะคือใช้ความรู้นั้นดำรงอยู่ได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการทำให้สารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารนั้นทำให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะในปัจจุบันนะคะทุกอาชีพก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางการศึกษาทางธุรกิจนะคะทางสื่อมวลชนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าสารสนเทศเพื่องานทางธุรกิจ
ค่ะสำหรับในส่วนของสารสนเทศนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจนะคะคือจริงๆแล้วอย่างที่ทุกคนทราบว่าปัจจุบันนี้เราถือว่าเป็นยุคศตวรรษที่21นะคะซึ่งเป็นยุคแห่งสังคมสารสนเทศแล้วก็ข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศเนี่ยก็ได้กลายเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างรวดเร็วความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะก็มีอัตราการเติบโตสูงสุดก็จะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางด้านอินเทอร์เน็ต นะคะซึ่งตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยล่ะจะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยทำให้ผู้ใช้เนี่ยได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารมากกว่าสื่อประเภทอื่นๆนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องพูดเรื่องอินเทอร์เน็ตสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะโยงเข้าไปว่าเรานำสารสนเทศหรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศไปช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจหรือประกอบอาชีพทางธุรกิจอย่างไรนะคะอย่างที่เราทราบว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นเรียกว่านำมาใช้ โทษทีค่ะนำมาใช้ในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารนะคะยังมีความสามารถในการที่เราจะเผยแพร่พวกสารสนเทศในลักษณะที่เป็นพวกมัลติมีเดียพวกสื่อผสมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ยังเป็นศูนย์รวมของความคิดเห็นจากทั่วทุกมุมโลกนะคะโดยตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะรวบรวมแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะคะโดยขยะขนาดของสารสนเทศเองก็รองรับขนาดสารสนเทศที่ใหญ่ด้วยนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นตัวเร่งสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้เข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์นะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่สำคัญในการที่จะมาช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศนะคะเป็นเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารที่มีบทบาทสำคัญมากเพราะอย่างที่เราทราบกันนะคะธุรกิจนะคะทำยังไงให้ตอบสนองความต้องการของธุรกิจการใช้งานในทุกรูปแบบนะคะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะในเรื่องของการทำธุรกิจถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นว่าเรามีการนำสารสนเทศมาใช้เป็นสื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือแม้แต่ตลาดแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นตลาดดั้งเดิมทั่วไปปัจจุบันมันจะกลายเป็น market space นะคะสามารถทำตลาดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรารู้จักในชื่อของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-commerce นั่นเองนะคะอีกอย่างนึงเราจะเห็นว่าในการทำธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการค้าขายการสั่งซื้อสินค้าในลักษณะของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถนำมาประยุกต์ในการที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการค้าสากลนะคะให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะคะผ่านทางอินเทอร์เน็ตนี้ได้นะคะทีนี้มีอยู่อันหนึ่งในระบบธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบว่าสารสนเทศเนี่ยมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นจนมีคนกล่าวว่าเป็นปัจจัยที่3ของการผลิตพื้นฐานควบคู่กับทุนและแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตดั้งเดิมนะคะสารสนเทศเนี่ยได้กลายเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนจนกลายเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในภาคธุรกิจปัจจุบันนะคะด้วยเหตุนี้เองนะคะเทคโนโลยีและวิธีการจัดการกับตัวสารสนเทศก็จะเป็นปัจจัยหลักของการค้าในโลกธุรกิจสมัยใหม่นะคะจนทำให้ทุกหน่วยของสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยก็ให้ความสำคัญมาที่ตัวสารสนเทศแล้วก็พูดรวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้จากการที่เรานำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาใช้เป็นสื่อเชื่อมโยงคนทั่วโลกไว้ด้วยกันเนี่ยก็ทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถใช้งานได้ทั่วโลกสัมพันธ์กันได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเราก็มีเรียกว่าเป็นลู่ทางใหม่ในการที่เราจะทำธุรกิจผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เราเรียกว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์บิสเนสหรือว่าอีบิสเนสนะคะก็สามารถที่จะซื้อขายสินค้าระหว่างธุรกิจด้วยกันนะคะเป็นบิสเนสทูบิสเนสหรือ B2B หรือไม่ก็เป็นการทำธุรกิจกับลูกค้าเป็นบิสเนสทูคอนซูเมอร์หรือว่า B2C แล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็สามารถที่นำเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยผ่านทางอินเทอร์เน็ตสู่คนทั่วโลกภายในเวลาอันรวดเร็วก็ทำให้การที่เราจะซื้อขายทางธุรกิจเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้ภายในระยะเวลาอันสั้นด้วยนะคะทีนี้ตรงนี้เราจะพบว่าในการที่เราจะทำธุรกิจเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่เกริ่นให้ทุกคนทราบแล้วว่ารูปแบบการทำธุรกิจมันก็มีทั้งอาจจะเป็น B2B B2C หรืออาจจะเป็นลักษณะที่ลูกค้าไปยังลูกค้ามีการติดต่อระหว่างผู้บริโภคถึงผู้บริโภคซึ่งลักษณะนี้ก็สามารถจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันได้ด้วยนะคะ
อาจารย์พูดถึง B2C B นี่คือ business
ธุรกิจใช่
C คืออะไรนะ
C ก็คือเป็นลูกค้าหรือ customer นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าจะพูดให้ชัดเจนนี่เขาบอกว่าประเภทของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจริงๆมันมี6ประเภทนะอาจารย์มีทั้ง B2B คือ business to business มีทั้ง B2C คือbusiness to customerนะคะแล้วก็ C2C ลูกค้า customer to customer หรือแม้แต่อาจจะเดี๋ยวนี้อาจจะมี customer to business คือ C to B ก็มีแล้วอันที่5นี้ก็จะเป็นเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นnon commercial e-commerce นะคะคือไม่มุ่งเชิงพาณิชย์กับอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่า intra business e-commerce เป็นเครือข่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรคือทุกอย่างเนี่ยสารสนเทศเข้าไปเกี่ยวข้องหมดเลยในการทำธุรกิจนะคะ
แต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบธ
ุ
รก
ิ
จกับธุรกิจหรือธุรกิจกับลูกค้าโดยตรง
หรือแม้แต่ลูกค้ากับลูกค้าเขาก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเขาได้นะคะอันนี้เราแล้วแต่ว่าเราจะไปเกี่ยวข้องในส่วนไหนซึ่งตรงนี้อาจจะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าพอเรื่องถึงธุรกิจเนี่ยบางทีตอนนี้ถ้ามาคิดเนี่ยมันจะเป็นมีอีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจมากก็เลยว่าเขาเรียกว่าเป็นความโปร่งใสของการทำธุรกิจค่ะอาจารย์ตรงที่ว่าเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาไม่ได้ซื้อของแบบโดยไม่ได้มีเหตุมีผลนะคะเดี๋ยวนี้กลุ่มลูกค้านี่เขามีความรู้นะคะอาจารย์มีข้อมูลมีสารสนเทศก่อนที่เขาจะตัดสินใจอ่ะในการที่จะสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องมีทางเลือกในการที่จะซื้อสินค้านะคะเริ่มต้นเนี่ยลูกค้าก็จะมีความต้องการนะคะแล้วก็มีความสลับซับซ้อนในการที่จะคาดการนะคะว่าเอ๊ะตรงนี้สินค้าจะดีหรือไม่ดีเหมาะสมกับเขาหรือไม่เขาถือว่าผู้บริโภคเนี่ยมีอำนาจทางด้านข้อมูลหรือสารสนเทศสูงขึ้นนะคะในการที่จะค้นหาหรือเข้าถึงฐานข้อมูลตลอดจนสามารถที่จะทราบถึงรายละเอียดของแง่มุมต่างๆของสินค้าหรือบริการที่เขาต้องการนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเพราะเขาจะต้องมีการเปรียบเทียบพวกคุณค่าของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการต่างๆซึ่งเราจะพบว่าตอนนี้ผู้ประกอบการต่างๆก็สามารถจะนำเสนอผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะคะให้ทางลูกค้าสามารถที่จะมาเลือกแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าอันไหนคือสิ่งที่เขาต้องการในราคาที่เหมาะสม
ความโปร่งใสที่ลูกค้าหรือผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้
ใช่เขาสามารถตรวจสอบได้ตนเองได้ด้วยค่ะอาจารย
์ซึ่งเหมือนอาจารย์จะโยงไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ธุรกิจพึงมีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แนวโน้มของ CRS Corporate Social Responsibility CSR นะคะ
อาจารย์ใช่ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่เกี่ยวข้องกับที่องค์กรหรือว่าธุรกิจควรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างที่อาจารย์ว่านะคะตัว CSR นี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราพูดธุรกิจเนี่ยเราเอาพูดไปเบื้องต้นเท่านี้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนที่มีการนำสารสนเทศไปในที่เกี่ยวข้องกับทางสื่อสารมวลชนนะคะ
ค่ะในส่วนของสารสนเทศนะคะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยนะคะเราเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะวิชาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านสื่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาแล้วก็มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็มีช่องทางการแสวงหาแล้วก็การนำเสนอที่มีความหลากหลายนะคะรวมถึงตัวบุคคลหรือผู้นำเสนอข้อมูลเนี่ยก็เปลี่ยนไปในลักษณะที่ใครๆก็สามารถที่จะเป็นนักข่าวได้แล้วในปัจจุบันนะคะโดยผ่านช่องทางที่เราพวกเราหลายคนคงรู้จักกันดีว่าในปัจจุบันก็คือโซเชียลมีเดียรวมทั้งผู้กลุ่มผู้รับสารเนี่ยก็มีความปัจเจกมากขึ้นก็คือหมายถึงว่ามีลักษณะเฉพาะมากขึ้น
การโซเชียลมีเดียนี่คืออะไรนะคะภาษาไทยเรียกว่า
สื่อสังคมอะค่ะ
สื่อสังคมคือข่ายสังคม
คือข่ายสังคมค่ะที่เป็นออนไลน์ใช่ไหมคะเช่นก็จะเป็นพวก Twitter Facebook อะไรพวกนี้ค่ะ YouTube ต่างๆเหล่านี้นะค
ะ
ใช่ไหมคะเหล่านี้ล้วนเป็นช่องทางการสื่อสารที่เราไม่เคยมีเมื่อก่อนนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันแพร่หลายมากขึ้นคือทุกคนสามารถที่จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันบนพื้นที่ที่เราเรียกว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์นั่นเองนะคะ
แสดงว่าอันนี้มาจากผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่เลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าสื่อต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตถูกไหมคะอินเทอร์เน็ตก็เป็นโครงข่ายเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์แล้วก็ก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นนะคะที่พวกเราสามารถมาใช้ร่วมกันได้ใช่ไหมคะทีนี้เนื่องจากว่าวิชาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยคือการสื่อสารออกไปยังกลุ่มผู้บุคคลกลุ่มประชาชนมากมายมีจำนวนมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นวิทยุโทรทัศน์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยช่องทางอีกช่องทางนึงอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยค่ะก็คือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็เป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถที่จะสื่อข้อมูลข่าวสารออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นเนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันก็ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของวิชาชีพสื่อสารมวลชนซึ่งจะต้องมีการคัดสรรแล้วก็นำเสนอเผยแพร่เพื่อให้ตรงประเด็นให้ทันเวลาแล้วก็มีความเหมาะสมนะคะ นอกเหนือไปจากนี้เนี่ยในวิชาชีพสื่อสารมวลชนก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องก็ยังจะต้องมีประเด็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพเมื่อเรามีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะอาจจะเกิดเป็นประเด็นว่าเมื่อการเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยมีความง่ายขึ้นผู้คนก็อาจจะเกิดความไม่ระมัดระวังนะคะที่จะเผยแพร่ข้อมูลบางครั้งก็จริงบ้างเท็จบ้างนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแต่ละบุคคลอย่างเราทุกคนเนี่ยก็สามารถอย่างที่บอกไปสามารถที่จะเป็นนักข่าวด้วยตัวเองได้ก็อาจจะเปิดเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมานะคะใน Facebook ให้ข้อมูลข่าวสารเข้าไปทุกวันนะคะอย่างเช่นตื่นเช้าขึ้นมาอาจจะบอกว่าวันนี้เดินทางมาทำงานมีรถชนตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเกิดมีข่าวสารอะไรใหม่ๆแล้วก็อาจจะป้อนให้กับกลุ่มเพื่อนๆของเราใน Facebook ได้ซึ่งก็อาจจะเป็นถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยเราจะต้องมีความระมัดระวังที่จะสื่อสารข้อมูลเหล่านั้นออกไปเพราะเนื่องจากว่าเมื่อมันง่ายขึ้นเนี่ยข้อมูลที่เราสื่อออกไปก็อาจจะมีผลกระทบต่อผู้คนได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะคะทีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นนะคะมีประเด็นและองค์ประกอบมากมายที่เราสามารถจะนำมากล่าวถึงได้ในแง่ที่เกี่ยวกับสารสนเทศนะคะซึ่งก็หมายถึงตัวเนื้อหาหรือว่าข้อมูลที่จะสื่อสารออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยในวิชาชีพนี้ก็โดยพื้นฐานแล้วก็ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพนะคะที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าศาสตร์ของสารสนเทศเรื่องการสื่อสารเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะคะทีนี้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยก็ควรจะต้องมีพูดถึงทักษะความรู้ความสามารถนะคะว่าควรจะต้องมีอะไรบ้างนะคะก็คือควรจะต้องมีทักษะในการเข้าถึงนะคะในการผลิตจัดเก็บค้นคืนและนำเสนอแล้วก็ใช้สารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการทำงานและการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็ควรจะต้องมีการค้นคว้ามีทักษะด้านการวิจัยด้านการสื่อสารแล้วก็การด้านการรู้สารสนเทศนะคะในระดับที่สามารถนำไปใช้งานได้นะคะและที่สำคัญก็คือผู้ประกอบวิชาชีพนี้ก็ควรจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะในวิชาชีพด้านการสื่อสารแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสารสนเทศนะคะที่ตนได้นำเสนอออกไปนะคะทีนี้ในเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะคะในวิชาชีพนี้เนื่องจากว่าจรรยาบรรณในวิชาชีพนะคะอย่างที่บอกไปว่าข้อมูลข่าวสารปัจจุบันนี่มันแพร่หลายรวดเร็วมากบางครั้งก็เป็นจริงเป็นเท็จถ้าผู้รับสารเนี่ยไม่มีความรู้เขาเรียกว่ารู้เท่าทันสารสนเทศเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เราหลงเชื่อหรือหลงติดตามสิ่งที่ผิดไปนะคะทีนี้เนี่ยในสภาหรือเขาเรียกว่ากลุ่มวิชาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการรวมตัวกันขึ้นนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่ากำหนดนะคะการร่างเขาเรียกว่าแนวปฏิบัตินะคะในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเรียกได้ว่าอาจจะเรียกว่าเป็นฉบับแรกของประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะคะแล้วแนวปฏิบัติเนี้ยไม่มีถึงแม้มันจะไม่มีข้อผลบังคับใช้ตามกฎหมายนะคะแต่ว่าก็เป็นแนวปฏิบัติที่ทุกคนในวิชาชีพนี้ก็คือยึดถือและคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะปฏิบัตินะคะเดี๋ยว เรามาพักกันสักครู่ก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าสู่ช่วงหน้าเราอาจจะพูดให้ฟังว่าแนวปฏิบัติเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะเผื่ออาจารย์ทรงรักและอาจารย์น้ำทิพย์จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะ
Good. 8วันไว้แค่ใครดูเธอตัวเธอเข้าในก็อ่อนแอรักทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ทำไมเธอลงแลอย่างนี้สิ่งที่ฉันให้เธอไปทุกอย่างเธอไม่เห็นค่ามันเลยทำไมเธอคิดได้แค่นี้มันไม่คุ้มที่ฉันรักเลยเชื่อมันถ้าอย่างนั้นมาบอกว่าเธอจะทำเพื่อฉันเพื่ออะไรต่อให้ใครเขามองว่าเราห่างไกลกันมากมายแต่ว่าฉันก็ตัดสินใจอยู่ข้างเธอและเธอมาบอกว่าไม่แน่ใจ
ที่เราทิ้งท้ายกันเอาไว้นะคะเกี่ยวกับแนวปฏิบัตินะคะเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชนนะคะอย่างที่บอกเนี่ยกลุ่มของวิชาชีพสื่อสารมวลชนเขาได้รวมตัวกันขึ้นนะคะเพื่อจัดทำร่างแนวปฏิบัตินะคะซึ่งร่างนี้ยกร่างโดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และก็ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เขาก็ได้มารวมตัวกันนะคะเพื่อถกประเด็นต่างๆแล้วก็รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วเขาก็สรุปรวมกันขึ้นมาได้เป็นแนวปฏิบัติขึ้นมานะคะเมื่อเดือนตุลาคมพ.ศ. 2553ที่ผ่านมานี่เองนะคะเนื่องด้วยจากว่าเนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะคะสื่อมวลชนแขนงต่างๆเนี่ยทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เนี่ยและเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากการสื่อจากการสื่อสารโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียนั่นนะคะในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารในการนำเสนอแล้วก็ในการแสดงความคิดเห็นและการเผยแพร่การทำงานขององค์กรข่าวจึงทำให้มีการใช้ประโยชน์ในระดับทั้งองค์กรทั้งตัวบุคคลผสมผสานกันเป็นจำนวนมากเลยดังนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพก็จึงได้ช่วยกันคิดแล้วก็เห็นว่าควรมีแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชนให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์นะคะเขาจึงมีการร่างแนวปฏิบัตินี้ขึ้นมานะคะทีนี้แนวปฏิบัติเนี้ยก็มีอยู่ทั้งหมด3หมวดนะคะสั้นๆไม่ยาวนะแล้วก็มี12ข้อหมวดที่1ก็จะเป็นบททั่วไปซึ่งให้ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์องค์กรสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนะคะส่วนหมวดที่2ก็จะคือรายละเอียดของแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขององค์กรสื่อมวลชนส่วนหมวดที่3ก็คือแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันสั้นๆว่าแนวปฏิบัติเหล่านี้เนี่ย มันมีอะไรบ้างนะคะถ้าเขาพูดถึงสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็ให้คำจำกัดความเอาไว้ว่าหมายถึงช่องทางในการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาได้ด้วยตนเองนะคะก็อย่างที่บอกไปอาทิเช่น Twitter Facebook YouTube แล้วก็เว็บบล็อกต่างๆนะคะส่วนองค์กรสื่อมวลชนเนี่ยก็หมายถึงองค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและองค์กรสมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยส่วนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเนี่ยก็จะหมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ตามรัฐธรรมนูญสภาการหนังสือแห่งชาตินะคะผู้ประกอบวิชาชีพข่าวแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ตามธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงแนวปฏิบัตินะคะเราจะยังไม่พูดถึงองค์กรสื่อมวลชนแล้วกันเราจะพูดถึงแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนะคะก็คือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเนี่ยจะต้องเขาบัญญัติไว้ว่าควรจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือว่าแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนโดยในกรณีที่ใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานนะคะที่ระบุถึงต้นสังกัดผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนก็ควรจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังในการปฏิบัติตามข้อบังคับแห่งจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะจะต้องให้มีความถูกต้องนะคะมีความสมดุลแล้วก็ต้องมีการใช้ภาษาที่เหมาะสมนะคะแล้วในกรณีที่ใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานที่ระบุถึงตัวตนอันอาจจะทำให้ผู้ติดตามหรือ followers หรือเพื่อนในเครือข่ายของเราเนี่ยเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนผู้ใช้งานก็จะต้องระมัดระวังการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นที่อาจจะนำไปสู่การละเมิดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนด้วยกันนะคะทีนี้การรายงานข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนก็ควรที่จะแยกให้เห็นอย่างชัดเจนระหว่างข่าวข้อมูลเนื้อหาข่าวสารกับความคิดเห็นนะคะออกจากกันแล้วก็ควรจะต้องระวังที่จะการย่อความที่จะทำให้ข้อความนั้นบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงนะคะถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนส่วนมากในปัจจุบันก็มักจะได้ที่เขาเรียกได้ว่าเป็นสมาชิกข่าวสารผ่าน SMS อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะบางครั้งเราก็จะได้รับข้อมูลที่สั้นๆบอกมาว่าขณะนี้ที่นี่เกิดสิ่งนี้ขึ้นณที่นี้นะคะมันเป็นข้อความสั้นๆแต่บางครั้งเนี่ยความหมายมันอาจจะถูกตีความให้ผิดเพี้ยนไปได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ประกอบวิชาชีพก็คือผู้ที่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังกลุ่มคนหมู่มากก็ควรจะต้องใช้เวลาในการแยกในการจัดทำข้อมูลนั้นเนี่ยให้มีความถูกต้องนะคะแล้วก็เหมาะสมในกรณีในทุกๆกรณีทีนี้ในกรณีที่เวลาเป็นสาระสำคัญของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเนี่ยผู้ประกอบวิชาชีพก็ควรจะต้องตระหนักถึงมิติของเวลาในการนำเสนอข่าวสารนั้นๆด้วยบางครั้งบางอย่างเกิดขึ้นไปตั้งนานแล้วแต่เพิ่งจะมานำเสนอซึ่งทำให้เวลาคาดเคลื่อนไปทำให้ผู้รับสารนี่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะคะและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนก็จะต้องพึงตระหนักด้วยนะคะว่าพื้นที่บนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็ไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคลดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่เป็นที่มีการรายงานออกไปเนี่ยก็จะถูกบันทึกไว้แล้วก็อาจจะมีผลทางกฎหมายได้แล้วก็ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อนำเสนอเนี่ยหรือเพื่อการแสดงความคิดเห็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนก็ควรที่จะต้องระวังในการที่จะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะสิทธิของเด็กและสตรีไม่นำเสนอภาพที่เป็นการก่อให้เกิดความเกลียดชังมีการสื่อสารที่เป็นสื่อที่อาจจะเรียกว่าลามกอนาจารก็ไม่ควรจะนำเสนอออกไปนะคะผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนควรจะต้องระมัดระวังกระบวนการหาข่าวหรือภาพจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยจะต้องมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนและก็รอบด้านหากการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยเกิดความผิดพลาดจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นผู้ประกอบวิชาชีพควรจะต้องดำเนินการแก้ไขนะคะข้อความที่มีปัญหาโดยทันทีพร้อมทั้งแสดงถ้อยคำขอโทษต่อบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับความเสียหายทั้งนี้ต้องให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลข่าวสารจากมุมมองของตัวเองด้วยนะคะทีนี้นี่ก็คือสรุปย่อยๆที่กล่าวมานั้นก็คือแนวปฏิบัตินะคะในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็น ที่เป็นบุคคลนะคะที่อาจจะมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารนะคะทีนี้ในถ้าเราพูดถึงสารสนเทศกับการประกอบวิชาชีพนอกเหนือไปจากนี้แล้วเนี่ยจากที่เราได้ฟังมา มีทางด้านธุรกิจมีทางด้านการสื่อสารมวลชนจริงๆแล้วสารสนเทศเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกวิชาชีพเลยนะคะเราสามารถนำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้จากทุกๆแวดวงวิชาการและวิชาชีพนะคะทีนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีวิชาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะที่มันมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมกับสารสนเทศที่มีการรวบรวมแล้วก็จัดเก็บเผยแพร่ในลักษณะ ที่เปลี่ยนไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูอาจารย์น้ำทิพย์พอจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสายอาชีพใหม่ๆไหมคะ
อาจารย์ค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องของสารสนเทศสำหรับอาชีพสื่อมวลชนนะคะจริงๆในสื่อมวลชนเองเนี่ยก็มีหลายสายด้วยกันใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเช่นเป็นนักข่าวเป็นบรรณาธิการเป็นนักเขียนข่าวหรือบทความหรือเป็นช่างภาพใช่ไหมคะอาจารย์หรือเป็นสื่อมวลชนประเภทที่ออกแบบเป็นช่างเป็นศิลป์ช่างศิลป์นะคะหรือช่างปั้นช่างวาดภาพอะไรทั้งหลายเนี่ยแม้กระทั่งเป็นวิศวกรที่ทำงานนะคะเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานกับสื่อมวลชนเนี่ยก็จะมีสารเทศที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ก็จะเป็นบนพื้นฐานและหลักการเดียวกันก็คือว่าจะต้องให้สารเทศที่ถูกต้องมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทันต่อเหตุการณ์สำหรับประชาชนใช่ไหมคะในการที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
ค่ะใช่ค่ะ
เราได้ดูในนิตยสารเกี่ยวกับการรับสมัครงานนะคะอาจารย์จะเห็นว่ามีหลายเล่มด้วยกันที่มีการแบ่งงานตามสายอาชีพต่างๆนะคะงานสื่อมวลชนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานทางด้านธุรกิจเป็นส่วนใหญ่นะคะ
เพราะธุรกิจก็มีหลายรูปแบบใช่ไหม
คะอาจารย์เช่นในนิตยสารการรับสมัครงานเล่มหนึ่งนะคะเขาก็แบ่งงานตามสายอาชีพคือถ้าหากว่าสนใจจะทำงานด้านไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนสมัครงานเอาไว้ให้บริษัทนะเข้ามาคัดเลือกคัดเลือกคนที่เขาสนใจเนี่ยเข้าไปเพื่อไปสัมภาษณ
์เขาคงจะดูที่คุณสมบัตินะคะของคนที่สมัครไว้นะคะ
ค่ะก็มีงานทั่วไปนะคะเช่นอาจจะเป็นงานธุรการนะคะงานเอกสารต่างๆมีกลุ่มงานกฎหมายหรือการปกครองเช่นงานทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายนะคะก็เป็นอีกกลุ่มงานนึงงานก่อสร้างหรือโยธานะคะเช่นกลุ่มวิศวกรหรือช่างก่อสร้างหรือก็มีหลายระดับนะคะอาจารย์พูดถึงงานก่อสร้างเนี่ยตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติงาน
ใช่ค่ะจนไปถึงวิศวกร
จัดการระดับบริหาร
ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะคือหลายๆระดับด้วยกันซึ่งมีความต้องการงานด้านนี้อยู่งานด้านกีฬานะคะก็เป็นงานหนึ่งที่มีทั้งเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาตอนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ
ใช่ค่ะ
วิทยาศาสตร์ทางกีฬาดูแลในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการ
รวมไปถึงโภชนาการด้วยมั้ยคะใช่มั้ยเขาจะจัดเมนูใช่มั้ยคะว่ารับประทานอย่างไรจะมีสุขภาพดีพร้อมกับออกกําลังกายเป็นด้วยใช่มั้ยคะ
ค่ะการเป็นผู้จัดการทีมนะคะการเป็นนักกีฬาหรือเป็นผู้ฝึกสอนเหล่านี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มของงานทางด้านกีฬาการเกษตรเยอะมากค่ะอาจารย์งานด้านการเกษตรเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะก็จะมีทั้งนักวิชาการเกษตรเป็นเกษตรกรเองซึ่งคำว่าเกษตรกรก็ยังแยกออกไปได้หลายกลุ่มด้วยกันนะคะเรื่องของการประมงนะนั้นกลุ่มอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่เป็นเรียกว่ากระดูกสันหลังสำคัญของประเทศชาติ
ก็เป็นธุรกิจในด้านเกษตรกรรมเหมือนกันนะคะ
แล้วก็โยงไปถึงธุรกิจเกษตรกรรม
ใช่
ถูกไหมคะหรือมีการผลิตแล้วก็ต้องมีการนำออกสู่ตลาด
งานเกษตรในปัจจุบันต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศเยอะมากขึ้นถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
จริงๆทุกสายอาชีพนะใช้สารสนเทศกันหมดเลย
ค่ะ
ใช่
แล้วก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เยอะด้วยนะคะ
ใช่ใช่
การเกษตรปัจจุบันเนี้ย
ค่ะ
ค่ะส่วนของการงานด้านงานแสดงการตลาดงานโฆษณางานขายนะคะก็เป็นงานทางด้านธุรกิจโดยตรงเลยนะอาจารย์
ใช่ค่ะ
ขายงานการตลาดกับงานโฆษณาแม้กระทั่งงานนายหน้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน
เป็นธุรกิจสายอาชีพอย่างหนึ่งกันใช่ไหม
แต่พูดถึงอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าพูดถึงเมื่อกี้งานประชาสัมพันธ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
เกี่ยวข้องเยอะเลยค่ะ
ใช่ใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าประชาสัมพันธ์ปัจจุบันเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีวิวัฒนาการอะไรใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมคะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ประชาสัมพันธ์องค์กร
เพราะว่าอย่างที่เกริ่นไว้เหมือนกันตอนที่เราคุยธุรกิจในช่วงแรกใช่ไหมคะว่าข้อมูลเราก็ต้องมีข้อมูลทั้งของตัวสินค้าข้อมูลทั้งของการบริการนะก่อนที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าของเรานะคะไม่ว่าจะผ่านอาจจะผ่านอย่างที่อาจารย์ชลิศาพูดก็คือออกในทางของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออาจจะผ่านทางเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็เป็นบางอย่างมันก็แยกกันไม่ออกนะคะในเรื่องของธุรกิจหรือว่าในเรื่องของการสื่อมวลชนออกไปนะคะ
ค่ะงานธุรกิจยังเกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้าอีกนะคะอาจารย์งานขนส่งโลจิสติกที่จะทำให้กระบวนการส่งสินค้าไปยังตลาดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะอันนี้เป็นงานที่มีความสำคัญ
เราควรต้องใช้ระบบสารสนเทศที่มีการออกแบบดีใช่ไหมคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในธุรกิจเหล่านี้ได
้เราจะพูดในรายละเอียดอันนี้กันสักหน่อยไหมคะเพราะว่าอย่างที่ช่วงแรกที่เลยพูดให้ทุกคนแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอาชีพทางด้านธุรกิจจริงๆแล้วธุรกิจนี่มันมีหลายรูปแบบนะคะอย่างที่อาจารย์น้ำทิพย์แนะนำว่าจริงๆแล้วสายอาชีพทุกอย่างเนี่ยก็เรียกเป็นธุรกิจเหมือนกันนะคะซึ่งในการทำธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการนำก็เรียกว่าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้นะคะซึ่งอันนี้ระบบสารสนเทศเนี่ยก็คือเราจะต้องเอาข้อมูลข่าวสารของทางธุรกิจของเราเนี่ยเอามาประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบของสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะซึ่งจะเป็นการที่ลูกค้าจะตัดสินใจว่าจะเลือกใช้สินค้าหรือบริการของธุรกิจใดๆเนี่ยตรงนี้ถ้าระบบสารสนเทศเราสามารถประมวลผลให้สารสนเทศได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดอันนี้ก็จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นนะคะอาจารย์ตรงนี
้
ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงเนาะว่าในส่วนของสารสนเทศเนี่ยนอกจากเราจะกล่าวถึงระบบสารสนเทศแล้วเนี่ยอย่างที่ทุกคนคง เห็นกันอยู่ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีทุกรูปแบบนะคะที่เรามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารหรือว่าส่งผ่านสารสนเทศในระบบอิเล็กทรอนิกส์อาจจะผ่านเว็บไซต์หรือผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆเนี่ยทำยังไงให้สารสนเทศนั้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้เราก็คงจะต้องมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศซึ่งอาจจะเป็นการจัดการทั้งภายในองค์กรแล้วก็ภายนอกองค์กรด้วยนะคะซึ่งเราจะต้องจัดการในเรื่องของทั้งการจัดการข้อมูลทำไงให้ข้อมูลของเราปลอดภัยที่สุดนะคะอย่างบางองค์กรเนี่ยเราก็ต้องมีคู่แข่งใช่ไหมอาจารย์คู่แข่งของธุรกิจทำไงไม่ให้ข้อมูลของเรารั่วไหลไปข้างนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขันก็จะทำเพราะว่าถ้ารั่วไหลออกไปเนี่ยก็จะทำให้เสียโอกาสทางการแข่งขันหรือว่าอาจจะทำให้เกิดความเสียหายทางด้านธุรกิจนั้นได้นะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็อาจจะเรียกว่าเป็นความรู้ที่เท่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะซึ่งก็จะมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ขององค์กรหรือบริษัทนั้นได้นะคะซึ่งอีกอย่างนึงเนี่ยที่เราพูดว่าระบบสารสนเทศนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเขาบอกว่าถ้าระบบสารสนเทศดีเนี่ยมันก็ต้องมีความสามารถในการที่เราจะที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการใช้งานหรือว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นขององค์กรนะคะอย่างเราอยู่บริษัทใช่ไหมคะอาจารย์สารสนเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องก็นอกจากผู้ปฏิบัติงานแล้วผู้บริหารนี่ก็ใช้เยอะเลยนะคะอาจารย์สารสนเทศเพราะเขาบอกว่าเวลาที่ทำให้ธุรกิจเติบโตเนี่ยทำยังไงให้สารสนเทศเนี่ยที่ได้เนี่ยตอบสนองความต้องการของผู้บริหารนะคะซึ่งสามารถที่พอผู้บริหารสามารถบริหารจัดการในเรื่องของสารสนเทศได้ก็จะทำให้ข้อมูลที่นำเสนอไปให้กับลูกค้าเนี่ยตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดนะคะอีกอย่างนึงเมื่อตอนต้นใช่ไหมเกิดที่เราคุยกันว่าธุรกิจมันต้องมีทั้งหลายรูปแบบใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะมีทั้งในรูปแบบที่เป็น business to business หรืออาจจะเป็น business to customer แต่มีอย่างนึงที่เราคุยกันว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนใหญ่แล้วธุรกิจก็พยายามที่จะสร้างก็เรียกว่ากลยุทธ์ด้านนวัตกรรมหรือกลยุทธ์ด้านความแตกต่างนะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญนะคะทำยังไงให้มีความแตกต่างกันนะคะแต่ก็อยู่ภายใต้พื้นฐานของแนวคิดโปร่งใสนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผลประโยชน์ของผู้บริโภคเราเองนะคะว่าผู้บริโภคสามารถจะเปรียบเทียบคุณลักษณะของสินค้าและบริการนะคะ ว่าอย่างไรคือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดนะธุรกิจเองก็ต้องทำไงให้มันโดดเด่นและแตกต่างทำสินค้าของเราให้แตกต่างจากคู่แข่งนะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคนะคะสามารถที่ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากที่สุดเพราะนั้นสารสนเทศเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านเกษตรกรรมอย่างที่เราพูดกันไปหรือว่าทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจรูปแบบอื่นนะคะตรงนี้
อาจารย์พูดได้ดีเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราเห็นที่ชัดเจนก็คือว่าสินค้าโอท็อปของไทยเราในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะคะ
ตอนนี้อาจจะซาไปนิดนึงแต่มันก็ยังสำคัญอยู่นะคะ
สำคัญอยู่เพราะว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีศูนย์โอท็อปที่ได้รับงานเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการที่จะผลิตภัณฑ์ของแต่ละท้องถิ่นแล้วก็การนำออกสู่ตลาดนะคะนี่อาจารย์พูดถึงว่าการที่จะทำให้สินค้าเหล่านี้เป็นที่นิย
ม
ของผู้ใช้เนี่ยมันต้องมีการสร้าง
ในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็สร้างความแตกต่าง
คำว่านวัตกรรมก็คือว่าสิ่งที่แปลกใหม่
ใช่อาจจะทำสินค้าอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างไปอาจจะมีการเซอร์วิสความต้องการของลูกค้าแล้วก็มาทำลูกค้าให้ทำสินค้าให้อยู่ในรูปแบบที่หลายๆรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
อาจารย์รูปแบบที่แตกต่างกันไปแม้กระทั่งการแพ็กเกจเรียกอะไรนะคะอาจารย์ที่เป็นลักษณะการใส่ในถุงในซองที่ออกแบบใหม่เนี่ย
เอาสินค้ามาใช่ค่ะแพ็กเกจ
กล้วยจะนึกถึงกล้วยก็มาใส่เป็น
แปรรูปของกล้วยด้วยแล้วก็ตัวหีบห่อที่นำเสนอออกไปใช่ไหม
คะ
จริงๆแล้วบางทีนะข้างในมันก็เหมือนกับเจ้าอื่นนะคะอาจารย์แต่ว่าแพ็กเกจเป็นตัวดึงดูดลูกค้าให้สนใจที่จะซื้อสินค้าไป
คือที่เขาซื้ออาจารย์คือเขาเก็บไว้ได้นานอีกอย่างหนึ่งคือว่าเป็นของขวัญสำหรับญาติพี่น้องหรือเพื่อนนะครับไปต่างจังหวัดนี่ดีนะคะ
คือการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากขึ้นนั่นเอง
ใช
่
ไ
หม
ค
ะแล้วจริงๆแล้วแนวคิดเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเลยนะคะเพราะว่าเมื่อผู้ประกอบการเนี่ยพยายามทำสินค้าของตนเองให้มีประสิทธิ์ให้มีพัฒนาการใช่ไหมคะพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พยายามหาแหล่งข้อมูลหาข้อมูลมาประกอบทำแพ็กเกจชิ่งให้ดีมันก็เป็นการที่จะทำให้เราพัฒนาธุรกิจของเราในขณะเดียวกันเราก็ต้องเร่งที่จะแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆด้วยถูกไหมคะทีนี้ผู้ที่จะได้รับประโยชน์ก็คือ
ผู้บริโภค
ถูกไหมคะทีนี้แล้วก็เกิดเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันในตลาดที่เรียกได้ว่าก็ยุติธรรมนะคะ ในระดับหนึ่งถูกไหมคะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกมาแข่งขันเอาสินค้าของตัวเองออกมานำเสนอได้ในเท่าเทียมกัน
การแข่งขันจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็ทำให้เราใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นได้อย่างเต็มที
่
คือถ้าไม่อย่างนั้นนะคะลูกค้าก็จะแสวงหาสิ่งอื่นเช่นซื้อสินค้าจากต่างประเทศซ
ื้อ
สินค้านำเข้าใช่ไหมคะแทนที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์
สินค้าที่ผลิตในประเทศเราเองใช่ไหมคะ
ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะแข่งขันได้หรือว่าไม่สามารถทำให้ผู้ใช้สินค้าเนี่ยพึงพอใจก็ผลิตภัณฑ์ของเรา
ใช่ค่ะตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเกษตรกรด้วยใช่ไหมคะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
ก็จะโยงกลับไปที่ต้น
เพิ่มรายได้ให้กับประเทศด้วยนะคะ
เพราะประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมสิ่งที่เราต้องสนับสนุนก็คือสินค้าที่มาจากการเกษตรเหล่านี้เนี่ยนะคะที่ควรจะต้องมีการพัฒนาต่ออย่างต่อเนื่องนะคะ
คิดว่าเราก็มีความเชื่อเช่นเดียวกับท่านอื่นนะคะว่าประเทศไทยเป็นครัวโลกคือมีอาหารมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์มาก
ค่ะ
นะคะซึ่งเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของเราเนี่ยให้คุ้มค่า
พูดถึงโอท็อปนะคะอย่างที่อาจารย์นอกจากเขาจะมีศูนย์โอท็อปตามแต่ละจังหวัดคือหมายถึงว่าทางผู้บริโภคสามารถที่ไปที่ศูนย์นั้นแล้วซื้อโดยตรงนะคะก็เราคุยเรื่องอินเทอร์เน็ตแล้วเนาะมันก็จะมีเรื่องของเว็บไซต์หรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยนอกจากเว็บไซต์ที่เป็นโอท็อปของแต่ละจังหวัดแล้วเนี่ยก็จะมีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กที่เหมือนกับเป็นสื่อนึงในการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าไปให้ด้วย
ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเหมือนกับว่าเข้าใจว่ามีนะคะอย่างน้อยสุดก็คือเหมือนกับเป็นการบอกว่าสมมุติว่ามีอะไรใหม่ๆขึ้นมามีรูปแบบแพ็กเกจใหม่ๆก็ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าทราบเพื่อที่ลูกค้าก็จะได้ทราบว่ามีตัวใหม่ๆก็สามารถที่จะมาเลือกให้ตรงกับที่เขาต้องการได้นะคะ
เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ใช่ใช
่ความเป็นสากล
เพราะเราคุยกันอยู่แล้วว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอเคมันเป็นตัวพื้นที่สามารถที่จะแสดงของสินค้าเรียกว่าได้ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วไม่ใช่แค่คนในประเทศเท่านั้นคนทั่วโลกก็จะได้รู้จักของสินค้าโอท็อปของเรานะคะก็เรียกว่าพอเขาสนใจเข้ามาจะมีการสั่งซื้อนะคะเราไปขายที่ต่างประเทศก็เพิ่มรายได้ให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
เมื่อกี้ฉันพูดค้างไว้ถึง
ระบบสารสนเทศหรือว่าในส่วนของธุรกิจ
จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของธุรกิจ
จริงๆแล้วธุรกิจนะคะจริงๆอาจจะพูดวันนี้อาจจะพูดธุรกิจเยอะนิดนึงเพราะว่าอย่างที่อาจารย์น้ำทิพย์แนะนำว่าในเรื่องของสายงานเนี่ยมันมีสายงานหลายสายงานแต่จริงๆมันก็คือธุรกิจในรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นธุรกิจทางด้านความงามธุรกิจทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจทางด้านการเงินการจัดซื้อการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องบอกนิดนึงว่าเมื่อกี้เราพูดเรื่องนอกจากเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วความสำคัญอีกอันหนึ่งของระบบสารสนเทศที่อยู่ในแต่ละธุรกิจเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะอย่างถ้าสมมติว่าเราจะเปิดบริษัทสักบริษัทหนึ่งจะทำธุรกิจเนี่ยเราจะต้องคิดนิดนึงเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่เก็บสารสนเทศทางด้านพวกบัญชีทางด้านพวกการเงินทางด้านการตลาดการผลิตการดำเนินงานหรือแม้แต่สารสนเทศของเรื่องพวกทรัพยากรบุคคลคือเราอย่างง่ายๆเราเปิดบริษัทนอกจากเก็บข้อมูลของเขาเรียกว่าอะไรพนักงานภายในบริษัทแล้วใช่ป่ะเราก็ต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราหรือแม้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้าของเราซึ่งพวกนี้สำคัญต่อการทำธุรกิจของเราในระยะยาวด้วยนะคะอาจารย์ตรงนี
้แต่เมื่อกี้เหมือนอาจารย์จะมีแนวโน้มเกี่ยวกับ อาชีพใหม่ๆด้วยไหมคะอาจารย
์ที่อาจารย์จะแนะนำใช่ไหมคะ
แนวโน้มของอาชีพใหม่ๆในปัจจุบันใช่ไหมคะก็มีได้ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยนะคนจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะคะเขาก็สรุปออกมาว่าอย่างนี้ค่ะประการที่หนึ่งก็คือในเรื่องของสุขภาพ
อาจารย์รู้สึกจะเป็นเรื่อง 10F อะไรหรือเปล่าคะ 10F
ใช่ค่ะนะคะ 10F ด้วยกันอันแรกก็คือฟิตเนสนะคะฟิตเนสนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนในปัจจุบันในห่วงใยในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นเนื่องจากว่าก็มีทั้งคนที่เป็นโสดก็เยอะนะคะก็กลุ่มของคนผู้ที่รับสารรุ่นใหม่ New Generation เนี่ยพฤติกรรมของคนเหล่านี้ก็จะได้รับอิทธิพลจากสังคมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนะคะนั้นการดูแลสุขภาพให้ดูดีก็เป็นเรื่องที่สำคัญจะเห็นจากภาพโฆษณาของด้านอะไรนะคะเขาเรียกศูนย์สุขภาพฟิตเนสทั้งหลายเนี่ยจะเห็นมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะใน
เดี๋ยวนี้เขาเปิดขึ้นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะมีสาขาอยู่ทั่วไปหมดเลย
ที่อาจารย์พูดเรื่องฟิตเนสเนี่ยอย่างกำลังโยงว่าคงไม่ใช่แค่ตัวบุคคลหรือว่าคนที่เป็นโสดอย่างเดียวบางทีเดี๋ยวนี้ก็ทำการตลาดเป็นแฟมิลี
่
เป็นครอบครัวใช่มันเรียกว่าดึงฐานลูกค้าให้มากขึ้นเข้ามาด้วยนะคะ
เขาเรียกว่าเป็นการเชิญชวนออกกำลังกายแบบครบวงจร
ใช่ใช่
ผู้คนปัจจุบันอยู่ในภาวะเร่งรีบไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะออกกำลังกายถึงแม้ว่าจะมีอะไรนะสวนสาธารณะรอบบ้านย่านมหาวิทยาลัยสุโขทัยเนี่ยมีสวนที่สวยงามนะคะม
ี
ที่ออกกำลังกายมากแล้วก็ยังมีสถานที่ฟิตเนสด้วยนะ
ใช่ค่ะใช่
ก็มีหลายอย่างด้วยกันทั้งแนวโน้มเป็นอาชีพได้นะอาจารย์ในเรื่องของการออกกำลังกายแบบครบวงจร
ก็ถึงออกมาเป็นศูนย์ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะตรงนั้น
ส่วนที่สองตัวที่สองก็คือ fat ค่ะความอ้วนค่ะคนเราปัจจุบันกินดีอยู่ดีอุดมสมบูรณ์นะคะยิ่งเรียกว่าอาหารฝรั่งเด็กรุ่นใหม่นะคะ
กินอาหารฟาสต์ฟู้ดกันเป็นแถวเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้
ถูกค่ะอาจารย์ก็ทำให้ไม่ต้องเครื่องดื่มนะคะที่เป็น
สำหรับคนที่ไม่ต้องการอ้วนหรือเปล่า
คะคือคนรุ่นใหม่ก็ดื่มประเภทอะไรนะคะ
เครื่อง
น้ำอัดลมเยอะก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดโรคอ้วนได้เหมือนกันเพราะว่าการตลาดทางด้านนี้ก็เยอะนะคะเขาพยายามทำแนวโน้มเป็นชูเกอร์ฟรีใช่ไหมคะออกมาเพื่อที่จะทำให้ยังไงที่จะทำให้ไม่อ้วนหรือว่าอ้วนน้อยลงพฤติกรรมปัจจุบันเลยเรื่องเกี่ยวกับการกินจุบจิบการนอนดึกการเรียนหนักความรักอกหักเหล่านี้นะคะก็เป็นปัญหาของโรคอ้วนได้เหมือนกัน
นี่เป็นปัญหาที่มาของความอ้วนใช่ไหมคะ
ก็มีบริษัทที่ผลิตอาหารเสริมขึ้นมาสิคะเพื่อที่จะดูแลคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักจึงเป็นธุรกิจของความงามนะคะ
F ที่2
F ที่2 fat นะคะ F ที่3คือ fiber ค่ะคือการรับประทานอาหารที่มีใยไฟเบอร์เนี่ยทำให้สุขภาพดีจะเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากมายที่เข้ามาเพื่อทดแทนใยอาหารที่ร่างกายต้องการนะคะเพราะว่าคนปัจจุบันเนี่ยอาจจะทานอาหารไม่ครบ5หมู่นะคะอาหารเสริมก็เป็นธุรกิจอัน
ใดอันหนึ่ง
ค่ะส่วนที่4คือ fresh คือความสดชื่นนะคะปัจจุบันนี้เราต้องการที่จะทำให้ร่างกายสดชื่นมีสัดส่วนดีใบหน้าสดใสจิตใจเบิกบานนะคะการที่จะลดความเครียดเหล่านี้ก็มีการธุรกิจประเภทเสริมสวยสปากันมากขึ้นนะสปาเสริมสวยเนี่ยเป็นแนวโน้มของธุรกิจเลยเน
า
ะ
คลายด้วยสวยด้วย
ผู้คนก็นิยมไปนวดอะไรมากขึ้นใช่ไหมคะเนี่ยให้ร่างกายเราสดชื่นหรือมีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาสำหรับผู้บริโภคส่วนที่5 F ตัวที่5ก็คือฟิกเกอร์เป็นองค์ประกอบภายนอกของ รูปร่างสัดส่วนของคนเราเนี่ยคล้ายๆกับเป็นไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งนะคะก็มีการมีในเรื่องของ
ความปลอดภัย
ความปลอดภัยก็จะมีธุรกิจประกันภัยขึ้นมาค่ะอาจารย์นะคะธุรกิจประกันภัยที่จะมาดูแลในเรื่องของสุขภาพดูแลในเรื่องของ
ความปลอดภัยในชีวิต
ความรู้สึกปลอดภัยนะคะ
ค่ะ
ค่ะ F ตัวที่6ก็คือ fractional นะคะอันนี้เป็นการตอบสนองของลูกค้าเป็นรายๆไปตอบสนองที่เฉพาะเจาะจงนะคะเช่นเป็นกลุ่มตลาดลูกค้าที่ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ขายผลิตภัณฑ์ตัวนั้นได้มากโดยการทำแบรนด์ขึ้นมานะทำแบรนด์
ทำรูปแบบให้เปลี่ยนแปลงไป
เปลี่ยนรูปแบบไป
มีสายไม่มีสาย
อ่าพูดเราพูดถึงชุดชั้นในอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่
ชุดชั้นในก็จะเป็นแบบไม่มีสายดูเซ็กซี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะตอบสนองผู้ใช้แต่ละกลุ่มหรือผู้หญิงที่ทันสมัยมากๆเลยนะคะก็จะเป็นที่นิยม F ตัวที่7ก็คือ Fancy ก็คือการทำความฝันหรือจินตนาการให้เป็นความจริงเป็นการขายจินตนาการแห่งอารมณ์เช่นอะไรนะคะอาจารย์เนี่ย
พวกอันนี้เป็นนามธรรมมากเลยนะคะ
คนที่ชอบกินอะไรหวานๆช็อกโกแลตลูกองต่างๆ
ค่ะทำตลาดที่จะให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกความแตกต่างหรือโดนใจแม้กระทั่งสีของลูกอมที่แจกให้กับลูกค้านะคะหรือช่วงเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยผลิตภัณฑ์ต้องมีสีชมพูนะคะเอกลักษณ์ของธนาคารบางอย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยนะอาจารย์ใช่ไหมคะก็ต้องเลือกสีปัจจุบันนี้ธนาคารใช้สีแตกต่างกันไป
ใช่เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยจะได้จำได้ว่าอันนี้เป็นธนาคารอะไรนะคะตามสีสัญลักษณ์ของธนาคาร
ค่ะเบื้องหลังการออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเนี่ยมันมีการสอดแทรกมันมีที่มาใช่ไหมคะเพื่อตอบสนองความต้องการอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เองนะคะ
ปัจจุบันถ้าจันดูรายการโฆษณาของไทยประกันชีวิตเนี่ย
ค่ะใช่ค่ะ
กลายเป็น
เราจะเห็นหลายคนน้ำตาไหล
ค่ะ
แสดงว่าเขาคิดแล้วว่า
พ่อแม่พ่อกับลูก
ค่ะใช่ล่ะตัวล่าสุดอันนี้น่าสนใจมากที่พ่อเป็นใบ้พูดไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์เวลาเราดูทำให้คนดูนี้รู้สึกมีความรู้สึก
เราจะเห็นว่าภาพลักษณ์ของการประกันเปลี่ยนไปนะคะจากสมัยเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าประกันทำไมจะขายประกันแต่ทีนี้พอเรามันเห็นอันที่เขาสื่อสารออกมาในอีกลักษณะหนึ่ง
ความสัมพันธ์
เราจะเห็นว่ามันมีความสำคัญ
กับความห่วงใยที่บริษัทประกันมีแต่มีก็ต่อลูกค้านะคะมันจะเป็นภาพอีกภาพหนึ่ง
นะคะตรงนี้นั่นคือ F ตัวที่7ไปแล้ว
F ตัวที่8ก็คือ foreign เนี่ยความนิยมในสินค้าต่างประเทศเช่นแบรนด์เนมทั้งหลายเนี่ยนะคะมันจะเป็นกระเป๋าสตางค์หรือผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าต่างๆนะคะสิ่งที่มียี่ห้อนะคะอาจารย์ผู้บริโภคก็ยังนิยมสิ่งเหล่านี้ก็ยังทำตลาดสิ่งนี้ได้อยู
่เหมือนทำธุรกิจเป็นดิสทริบิวเตอร์ใช่ไหมคะเอาลูกค้าไอเอาสินค้าที่มีแบรนด์มาจำหน่ายนะคะแพงยังไงก็ยังซื้อ
แต่ถ้าจะให้แนะนำคิดว่าน่าจะบริโภคสินค้าที่ผลิตในประเทศเรานะคะ
แบรนด์ไทยๆก็มีหลายตัวที่น่าสนใจนะคะ
เงินทองไม่รั่วไหล
ใช่ใช่ก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศ
ค่ะตัวที่8นะคะ F ตัวที่8ก็คือ
ตัวที่9แล้วค่ะ
ตัวที่9ใช่ไหมคะอาจารย์ขอโทษค่ะความสนุกสนานฟันนะคะฟันความสนุกสนานคือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยของการจัดโปรโมชั่นแบบลดแลกแจกแถม
อย่างนี้เราชอบกันนะคะใช่ไหม
บางคนชอบของแถมมากกว่าของหลักอีกด้วยซ้ำ
ยอมเสียเงินซื้อของ
ให้ได้ของแถม
ค่ะ F ตัวสุดท้ายนะตัวที่10ก็คือ famous คือความต้องการมีชื่อเสียงทางสังคมนะคะการเป็นที่นิยมในหมู่กลุ่มเพื่อนเช่น Academy Fantasia ตัวนี้ AF ก็เป็นหนึ่งในการที่เป็นธุรกิจที่สร้างชื่อเสียง
เขาเรียกว่าฮีโร่ใช่ไหมคะ
เป็นฮีโร่
ว
่
ามองเห็นตัวอย่างของคนนะคะว่าเอ้ยอะไรนะคะทำความฝันให้เป็นจริงนะเหมือนลักษณะนี
้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวโน้มของการทำธุรกิจปัจจุบันที่เราเห็นว่านอกเหนือจากการประกอบอาชีพ
ทั่วไปที่เราเคยเจอ
เดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่นะคะซึ่งอาชีพเหล่านี้เราสามารถที่จะดูได้จากหนังสือนิตยสารที่เกี่ยวกับการรับสมัครตำแหน่งงานเราก็จะเห็นแนวโน้มของการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพที่หลากหลายด้วยกันนะคะนอกเหนือจากที่ดูจากสถานศึกษาแล้วนะคะเราต้องดูสังคมให้กว้างนะคะวันนี้จะเห็นว่าเราได้พูดคุยกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ พื่อการประกอบอาชีพอยู่ในหลายมุมมองด้วยกันนะคะในครั้งต่อไปเนี่ยเราคงจะมีโอกาสได้พูดกันเรื่องสารสนเทศเกี่ยวกับงานท่องเที่ยวดีไหมคะอาจารย
์
เพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะแต่ละจังหวัดก็มีสารสนเทศที่น่าสนใจที่เราจะได้มุมมองหลายๆเรื่องถ้าหากว่าจะต้องไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆนะคะใน
จะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ระดับหนึ่งนะคะอาจารย
์นักข่าวเราไปท่องเที่ยวกันนะคะ
ค่ะดี
ค
่ะ
สำ
หรับวันนี้นะคะพวกเรา3คนก็ได้มีมาฝากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพในทั้งในทางธุรกิจทางสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีแล้วก็แนวโน้มของอาชีพนะคะที
่น่าสนใจ
ที่น่าสนใจนะคะกับพวกเรา3คนกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะในวันนี้พวกเรา3คนก็ขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ